Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτός ο ήχος ήρθε πολύ αργότερα, φίλες και φίλοι. Κάποτε τα πράγματα στη Φόρμουλα 1 δεν ήταν έτσι. Συν της άλλης, ο κόσμος αυτός δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Να σκεφτείτε πως ακόμη και κατά τη διάρκεια μίας αγωνιστικής χρονιάς, τα λεγόμενα μονοθέσια των εταιριών αλλάζουν σχήμα, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αεροδυναμική. Οι κινητήρες επιδέχονται μετατροπές με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και αντοχή. Κάποτε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Αλλά κακά τα ψέματα, χρωστάμε πολλά σε εκείνους τους πιονιέρους που μέσα στη μουτζούρα του τότε λαδιού, μέσα σε μπουλόνια εποχής, με αυτοκίνητα που έπαιρναν μπρος με μανιβέλα, πήραν το δικό τους κόσμο και τον πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Τι γιορτάζουμε σήμερα και είπαμε να το κάνουμε και εκπομπή? Τη νίκη του Ούγγρου Φέρεντσις, ο οποίος με Ρενό ήρθε πρώτος στο πρώτο Grand Prix αυτοκινήτων, το γαλλικό Grand Prix. Με μέση ωραία ταχύτητα, ακούς το νούμερο, 63 μίλια, δηλαδή 101,39 χιλιόμετρα. Πλάκα-πλάκα δεν είναι και άσχημα για την εποχή, έτσι δεν είναι? Πότε? Σαν σήμερα, 26 Ιουνίου του 1906, στο Λεμάν. Μέχρι τότε θα ρωτήσετε, δεν υπήρχαν αγώνες αυτοκινήτων? Και βέβαια υπήρχαν. Μόνο που η έλλειψη οργάνωσης και κυρίως η ανομοιογένεια στη συμμετοχή οχημάτων δεν μπορούσε να υπολογιστεί ως η αρχή των Grand Prix που κάποια στιγμή μας οδήγησε στη σημερινή Φόρμουλα 1. Αν όμως θεωρήσουμε πως τα πράγματα υπάρχει μια αρχή, τότε να υπάρχει και είναι 26 Ιουνίου. Η πρώτη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τα χρόνια πέρασαν. Από τους μουστακαλίδες των τοπικών μπειραριών της Ευρώπης που κρατούσαν ομπρέλα πότε για τον ήλιο, πότε για τη βροχή, περάσαμε στα πανέμορφα μοντέλα που μετέτρεψαν τις πίστες σε πασαρέλες. Και από τις μανιβέλες στα τιμόνια που πλέον μοιάζουν με σούπερ τάμπλετ, γεμάτο κουμπάκια, που μπορείς να βλέπεις σχεδόν τα πάντα. Τώρα πια το μονοθέσιο μπαίνει στα πίτς για ανεφοδιασμό και αλλαγή ελαστικών μόνο σε 4 δευτερόλεπτα. Τότε πέρναγαν ώρες. Αν δεν υπήρχε όμως το τότε, το σήμερα δεν θα δήλωνε ποτέ παρόν. Take a time, hold some steel, a whole lot of sweat, set up wheels on the speedway. Flag is down, pistons pound, millennial engine ripping the ground on the speedway. Go for the money and lead the pack, push the throttle and burn the track. Curl and swirl like you're doing the dance, straight away it's coming and now you're on the speedway. Η ταχύτητα, η πίστα, η αγωνία κυριαρχούν στα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, και ξεκινήσαμε με τον θρυλικό Elvis Presley και το τραγούδι του Speedway, δηλαδή πίστα ταχύτητας. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία της R3 102 FM. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης, συνοδηγός στο διθέσιό μας. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από την Αίρα Πάτρας και από την Αίρα Χανίων. Στους ακροατές του διαδικτύου, του καλωδίου που είναι κολλημένο στο αυτή. Στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Το πρώτο Grand Prix στη Γαλλία αποτελείωσε ένα βαθμό συνέχεια των αγώνων Gordon Bennett, τους οποίους θεσμοθέτησε ο Αμερικανός εκατομμυριούχος James Gordon Bennett Jr. το 1900. Σκοπός του ήταν να βάλει την αυτοκινητοβιομηχανία στο χώρο του αθλητισμού και τα κατάφερε, καθώς μέχρι το 1903 οι αγώνες Gordon Bennett ήταν από τους πιο διάσημους στην Ευρώπη. Ο Bennett ουσιαστικά εισήγαγε ως τόπο διεξαγωγής των αγώνων τους λεγόμενους κλειστούς δρόμους μεταξύ παρόμοιων αυτοκινήτων, σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα που γινόταν από διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων, τα οποία αγωνίζονταν μεταξύ μακρινών πόλεων πάνω σε ανοιχτούς δρόμους, δηλαδή στο κλασικό οδικό δίκτυο της κάθε χώρας. Οι συμμετοχές στους αγώνες Gordon Bennett ήταν εθνικές και όχι συμμετοχές εταιριών, και η νικήτρια χώρα αποκτούσε το δικαίωμα να διοργανώσει τον επόμενο αγώνα. Κάθε χώρα είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει με 3 οχήματα, πράγμα που σήμαινε ότι, παρόλο που η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κυριάρχησε με γαλλικούς κατασκευαστές, δεν τους δόθηκε ευκαιρία να επιδείξουν πλήρως την υπεροχή τους. Προσέξτε τι εννοούμε. Ήταν θέμα καθαρά αριθμητικό. Η Γαλλία, για παράδειγμα, μπορούσε να νικήσει τους Ελβετούς, που είχαν έναν και μόνο έναν κατασκευαστή. Αλλά η Mercedes, η οποία είχε εργοστάσια στη Γερμανία και στην Αυστρία, εμφανιζόταν, όπως αντιλαμβάνεστε, με 6 αυτοκίνητα κάθε φορά, δηλαδή 3 από κάθε χώρα. Και είπαμε, η χώρα κατασκευής νικούσε, αλλά δεν ήταν βέβαια και λίγο πράγμα για την κάθε εταιρεία να τερματίζει πρώτη, κι ας είχε άλλη σημαία. Η κρατική υπηρεσία Automobile Club de France ήταν υπεύθυνη για τις δοκιμές μεταξύ των κατασκευαστών πριν από κάθε αγώνα, και κάπως έτσι το 1924 διαγωνίστηκαν 29 συμμετοχές γαλλικών εταιριών για τις 3 προσφερόμενες θέσεις που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα. Όταν λοιπόν ο Λεόν Τιερί κέρδισε τον αγώνα του 1904 με την γαλλική εταιρεία Richard Brassier, η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία πρότεινε στην Ομοσπονδία Αυτοκινήτου της Γαλλίας να τροποποιήσει την μορφή της κούρσας Gordon Bennett του 1905, δηλαδή της επόμενης χρονιάς, σε κάτι που δεν θα περιόριζε τις συμμετοχές με βάση τις χώρες. Δεν θα ήθελα, φίλες και φίλοι, σε καμία περίπτωση να ακουστεί κάπως. Απλή οικονομία είναι. Αλλά και αυτή είναι μια εξέλιξη με καθαρά καπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Από τη στιγμή που ακόμη και σε επίπεδο αγώνων, ο παράγοντας έθνος μπαίνει εμπόδιο στην είσοδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στον αθλητισμό, άρα και του κέρδους, τότε απλά πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες. Η Automobile Club de France αποδέχτηκε την πρόταση με τρόπο που έμοιαζε με κομμένο στη μέση καρπούζι, το οποίο ωστόσο έχει τα κουκούτσια του μόνο από τη μία πλευρά. Αποφάσισε ότι τα όρια των συμμετοχών αναχώρα δεν θα αλλάξουν, αλλά προσέξτε τρίπλα, θα καθορίζονται από το μέγεθος της βιομηχανίας της κάθε χώρας. Με λίγα λόγια, βάσει των νέων κανονισμών, η Γαλλία, μεγάλη χώρα σε ό,τι αφορά τον κόσμο του αυτοκινήτου, κατέβαινε στους αγώνες με 15 συμμετοχές, η Γερμανία και η Βρετανία με 6, ενώ οι υπόλοιπες χώρες, Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 3 αυτοκίνητα η καθεμία. Τον ανικούσε κάποιος άλλος, εκτός από τους Γάλλους, όπως βλέπετε, έμοιαζε με προσπάθεια να κερδίσει το τζόκερ της εποχής. Οι αντιδράσεις των άλλων βιομηχανιών ήταν έντονες και κατόπιν συνεννόησης αποφασίστηκε να συζητηθούν εκ νέου οι όποιες αλλαγές, μετά όμως από τους αγώνες του 1905. Όταν όμως και εκεί οι Γάλλοι σκόρπισαν στους 5 ανέμους τους αντιπάλους τους, η διοργάνωση του 1906 έπεσε εκ νέου στα δικά τους χέρια. Τι έκαναν? Διέλυσαν τους αγώνες Gordon Bennett. Ω ναι. Και διοργάνωσαν νέους εκβάθρων αγώνες με την ονομασία Grand Prix.
Yeah. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
Και βέβαια, δίπλα στον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο του Λεμά, όσο και οι ντόπιοι ξενοδόχοι, πείθουν την Γαλλική Ομοσπονδία να διοργανώσει τους αγώνες στις παρυφές της πόλης. Η τότε διαδρομή, μέσω αγροτικών εκτάσεων και δασών, δημιουργούσε ένα τρίγωνο με κορυφές το Λεμά, που ήταν η εκκίνηση και ο τερματισμός, το Lafayette Bernard και το Saint-Calais. Η διαδρομή δεν έδινε στα οχήματα τη δυνατότητα να διατηρούν πάντα την ίδια ταχύτητα και οι στροφές έκοβαν την ανάσα. Η Φόρμουλα 1 γεννιόταν. Η Καρόεν Αρκτήρια σημεία έπεσε στις 25 Ιουνίου του 1906. 25 ήταν χθες, ρε φίλε, ναι. Αλλά διαγωνιζόμενοι έπρεπε να διαγωνιζόταν την απόσταση των 1.238,16 χιλιόμετρων 12 φορές σε διάστημα 2 ημερών, δηλαδή 6 φορές την ημέρα. Για να καμφθούν οι ανησυχίες με αφορμή προηγούμενους αγώνες, τους οποίους οι θεατές που ήταν πολύ κοντά στο μονοπάτι με αποτέλεσμα κάποιοι να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν, η Ομοσπονδία τοποθέτησε 65 χιλιόμετρα περίφραξης στα σημεία κοντά στις πόλεις, στα ενδιάμεσα χωριά, στις άκρες μονοπατιών δρόμων που διασταυρώνονται με την πίστα. Στο πρώτο Grand Prix μπήκαν 10 Γάλλοι κατασκευαστές. Η Clemente Barrière, η Hotchkiss, η Gobron Brillet, η Darac, η Vulpe, Brassier, διάδοχος του Richard Brassier, η Panhard, η Gregor, η Lorraine Dietrich και η Renault. Δύο ομάδες ήλθαν από την Ιταλία, η Fiat και η Italia, και μία η Mercedes από την Γερμανία. Με εξαίρεση τα Gobron Brillet και τα Vulp, τα οποία εισήγαγαν το καθένα ένα αυτοκίνητο, και την Gregoire, η οποία εισήλθε με δύο αυτοκίνητα, κάθε ομάδα έλαβε μέρος στον αγώνα με τρία αυτοκίνητα για να δημιουργηθεί έτσι ένα σύνολο 54 συμμετοχών. Κανένας Βρετανός ή Αμερικανός κατασκευαστής δεν έλαβε μέρος στο πρώτο Grand Prix. Οι Βρετανοί κυρίως υποψιάζονταν ότι η εκδήλωση σχεδιάστηκε ως μια πρώτης τάξης προπαγάνδα για την γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία. Άντε! Έπρεπε όμως να μπουν και τα όρια της συμμετοχής, οι κανόνες. Ωραία. Μπορεί οι Γάλλοι να κατέργησαν τους αγώνες Gordon Bennett, αλλά όφιλαν να θέσουν τους νέους κανόνες. Η Ομοσπονδία λοιπόν όρισε ως μέγιστο βάρος ενός οχήματος τον έναν τόνο εξαιρουμένων των εργαλείων, των ταπετσαριών, των πτερυγίων, των φώτων και των φωτιστικών εξαρτημάτων. Έδιναν επίσης έξτρα 7 κιλά για μαγνέτο ή δυναμό, προκειμένου να γίνει η ανάφλεξη του κινητήρα. Οι κανονισμοί περιόριζαν την κατανάλωση των καυσίμων στα 30 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οι σωλήνες εξάτμισης έπρεπε να έχουν κίνηση προς τα επάνω για να περιορίσουν τη σκόνη που εκτοξευόταν από τους δρόμους, ενώ οι ομάδες μπορούσαν να αλλάξουν οδικούς και εξοπλισμό, αλλά μόνο στο τέλος της πρώτης ημέρας και όχι όταν ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη. Η Michelin, η Dunlop και η Continental προμήθευσαν με ελαστικά τα αυτοκίνητα. Και κάπως έτσι, ο Ούγγρος Φέρεντς Σιζ με Renault τερμάτισε πρώτος με χρόνο 12 λεπτά 12 ώρες, με συγχωρείτε, 14 λεπτά, 7 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα του δευτερολέπτου. Δεύτερος ο Ιταλός Φελίσιο Ναζάρο της Fiat με διαφορά 32 λεπτών από τον πρώτο, και τρίτος ο Γάλλος Αλμπέρ Κλεμάν με χρόνο 35 λεπτά και 39 δέκατα διαφοράς από τον Ούγγρο. Τελικά, ποιοι ήταν οι νικητές? Οι Γάλλοι, ο Ούγγρος, οι χώρες ή οι εταιρείες? Η Ρενό βγήκε σίγουρα κερδισμένη από την νίκη του ΣΥΣ. Όλοι ήθελαν στο μέλλον να έχουν ένα όχημα από την εταιρεία που κατέκτησε το πρώτο Grand Prix, ασχέτως αν δεν μπορούσαν όλοι. Το σίγουρο είναι πως η νίκη οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων για την εταιρεία από περίπου 1.600 αυτοκίνητα το 1906 σε πάνω από 3.000 μέσα σε ένα χρόνο, ενώ αυξήθηκε σε πάνω από 4.600 αυτοκίνητα το 1908. Ωστόσο, ο αγώνας δεν είχε αποδείξει τη συνολική υπεροχή του γαλλικού αυτοκινήτου. Πρώτον, ένα ιταλικό αυτοκίνητο είχε τερματίσει δεύτερο και σύν της άλλης, μόνο 7 από τα 23 γαλλικά αυτοκίνητα που ξεκίνησαν τον αγώνα κατάφεραν να τον ολοκληρώσουν. Η αρχή είχε γίνει, κακά τα ψέματα, παρά τις όποιες ενστάσεις για το ότι στο ξεκίνημα μπήκε το όριο των 90 δευτερολέπτων από τη μία εκκίνηση οχήματος ως την άλλη, για τη διαφορά στα ελαστικά, μιας και τη χρονιά εκείνη η Μεσλέν είχε εισαγάγει τεχνικές που τελικά έκαναν τη διαφορά. Για πολλά, για πολλά. Το Grand Prix ωστόσο είχε κάνει τα πρώτα του βήματα μέσα στη γαλλική λάσπη και είχε κερδίσει το στοίχημα. Οι Γάλλοι δεν έχασαν την πρώτη θέση ως το 1914, αλλά εκεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έριξε την δικιά του καροσημαία. Με αλλαγές στους κανονισμούς και στην τεχνολογία μπήκε η νέα εποχή μετά τον πόλεμο. Το 1921 και το 1922 και πάλι οι γαλλικά αυτοκίνητα πήραν την πρώτη θέση, αλλά μετά ήλθαν οι Αμερικανοί. Και μάλιστα ως το 1930. Τη δεκαετία του 30 τους διαδέχονται οι Ιταλοί, μετά οι Μονεγάσκοι, καθώς το Μονακό κατέβαινε αυτόνομο, και το 1936 κάνει για πρώτη φορά εμφάνιση αυτοκίνητο με τον απεχθή αγγιλωτό σταυρό του Τρίτου Ράιχ. Ευτυχώς ήρθε δεύτερο. Και ύστερα ήρθε ο πόλεμος. Και ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε νωρίτερα ήταν από τους θερμικούς Yellow με τίτλο The Race, ο αγώνας δηλαδή. Ώρα να ακούσουμε τώρα για την απόσταση, The Distance, από τους Cake. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man, still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. Cause he's going the distance. Pacing and plotting the course. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα είναι αφιερωμένη στο πρώτο Grand Prix αυτοκινήτων. Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, κάτι που τον τοποθετεί με δόξα και τιμή στη θέση του επικεφαλής της εταιρείας σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Κάτι σαν τον Μπεναρίγο της Φεράρι. Θανάση Βικόπουλο στο τιμόνι, σε ρόλο Σεμπάστιαν Φέτελ φέτος. Ναι, και ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος αυτός ο οποίος έριξε για δεύτερη φορά καρό σημαία στο ράλι, αλλά ευτυχώς κάποια στιγμή τελείωσε. Οι αγώνες που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται με εγωργούς τη δεκαετία του 30 ρυθμούς σαρώθηκαν από τη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και κάθε αθλητική δραστηριότητα. Η Ευρώπη ήταν τότε η κυρίαρχη δύναμη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως συμβαίνει εν πολλής και σήμερα. Με γορούς ρυθμούς, μετά το τέλος του πολέμου, άρχισε να συζητείται στους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, της Federation International Automobile, η διοργάνωση ενός ενιαίου πρωταθλήματος με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το νέο σχέδιο ονομάστηκε Φόρμουλα Α, όπου φόρμουλα αναφέρεται στο σύνολο των κανόνων που πρέπει να τηρούνται από τις ομάδες, ενώ το Α1, κάποια χρόνια μετά, αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1946 έγινε ο πρώτος δοκιμαστικός αγώνας Φόρμουλα 1 στο Τωρίνο υπό την επωνυμία Valentino Grand Prix, με νικητή τον Ιταλό Achille Varzi, που οδηγούσε μία Alfa Romeo 158 Alfetta. Τα αυτοκίνητα που πήραν μέρος στον αγώνα δεν διέφεραν και πολύ από τα αντίστοιχα της προπολεμικής εποχής. Το αυτοκίνητο του Βάρτσι στην πραγματικότητα είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 30. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου του 1947, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου παίρνει την οριστική απόφαση να διοργανώσει έναν αγώνα Φόρμουλα 1 αρχής γενομένης από το 1950. Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος διεξάγεται στις 13 Μαΐου του 1950 στο Silverstone, ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο της RAF στην Αγγλία. Νικητής, ο Τζουζέπε Φαρίνα, πάλι με Αλφα Ρωμαίο. Τα αυτοκίνητα είναι μεταλλικά, με τον κινητήρα εμπρός και τους τροχούς ακάλυπτους, και έχουν μέγιστο κυβισμό τα 4.500 κυβικά για ατμοσφαιρικούς κινητήρες και τα 1.500 κυβικά για τους υπερτροφοδοτούμενους. Οι περισσότεροι αγώνες διαρκούν 500 χιλιόμετρα ή 5 ώρες και επιτρέπεται η αλλαγή οδηγών. Το 1954 θεσπίζονται νέοι κανονισμοί, οι οποίοι θα ισχύσουν μέχρι το 1960. Ο μέγιστος κυβισμός καθορίζεται στα 2.500 κυβικά εκατοστά για τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες και στα 750 για τους υπερσυμπιεζόμενους. Το 1958 καθιερώνεται η χρήση βενζίνης αντί των καυσίμων αλκοόλης και μειώνεται το μήκος των αγώνων από τα 500 χιλιόμετρα ή 3 ώρες στα 300 χιλιόμετρα ή 2 ώρες. Τη δεκαετία του 50 κυριάρχησε ο Αρχεντίνος Juan Manuel Fangio, ο οποίος κατέκτησε 5 πρωταθλήματα. Και βέβαια, το 1958 καθιερώθηκε το γνωστό πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η δεκαετία του 60 ανήκει στους Αγγλοσάξονες οδηγούς. Στις εταιρείες βέβαια κυριαρχούν η Brabham, η Lotus και η κατακόκκινη Ferrari. Αναμφισβήτητα όμως, αυτοί που άλλαξαν την πορεία της Φόρμουλα 1 στη συγκεκριμένη δεκαετία ήταν η Lotus του Colin Chapman και οι οδηγικές ικανότητες του Jimmy Clark. Ο πρώτος παρουσιάζει το αυτοφερόμενο πλαίσιο χαρίζοντας τον οδηγό του 2 παγκόσμια πρωταθλήματα. Τα αεροδυναμικά βοηθήματα και οι σπόνσορες συμπληρώνουν την προσφορά της Lotus στο άθλημα. στις 4 Ιουνίου του 1967 παρουσιάζεται στο Ολλανδικό Grand Prix ο κινητήρας V8 Cosworth, ο οποίος για τα επόμενα 16 χρόνια θα είναι ο κυρίαρχος. Ο μέγιστος σκευισμός καθορίζεται στο 1,5 λίτρο που θα ισχύσει ως το 1965. Ένα χρόνο αργότερα ανεβαίνει στα 3,5 λίτρα και με μικρές εναλλαγές διαρκεί μέχρι και σήμερα. Τη δεκαετία του 70, Lotus και Ferrari μοιράζονται τα πρωταθλήματα κατασκευαστών, ενώ οι Αγγλοσάξονες εξακολουθούν να κυριαρχούν στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο ανεπανάληπτος, ο αυστριακός Νίκι Λάουντα και ο μέγιστος Βραζιλιάνος Φιτιπάλντι σπάνε τη μονοτονία με 2 και 1 τίτλο αντίστοιχα. Η Ρενό εισάγει το 1977 τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα και 2 χρόνια αργότερα θα κερδίσει τον πρώτο της αγώνα στη χώρα της, στη Γαλλία. Φεράρι και BMW την αντιγράφουν και οι μέρες του ατμοσφαιρικού κινητήρα είναι μετρημένες. Η σφινοειδής Lotus 72 με τα ψυγεία στο πλάι θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση. Πάμε να ακούσουμε ένα John Travolta και Grease Lightning από το Grease, το υπέροχο εκείνο έργο, στο οποίο βέβαια κοιτάξτε, καμία σχέση, για να είμαστε ειλικρινείς, οι αγώνες ταχύτητα εκείνων των φοβερών πιτσιρικάδων της δεκαετίας του 50 που άναβαν τα αυτοκίνητά τους νωρίς το απόγευμα λίγο πριν καταλήξουν όλοι μαζί στην τροφιά στα drive-in της εποχής. Αλλά είπαμε, η λάσπη, η σκόνη, η αγωνία της ταχύτητας, ο τερματισμός είναι ένας κοινός παρανομαστής. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. We'll get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. We talking, what we talking. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll do get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, here they get licensed in greased lightning. Dashboard and doom of the twins, oh yeah. With new pistons, clubs and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go. You go with grease lightning, you're burning up the corner of my. Grease lightning, go. Grease lightning, go. Grease lightning, you're buzzing through the flip-flop jobs. Grease lightning, go. Grease lightning, you are supreme. The chicks are cream for grease lightning. Grease lightning. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία εκείνη κυριαρχούν οι McLaren και οι Williams. Ενώ στους οδηγούς, Γάλλοι και Βραζιλιάνοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η Brabham BMW είναι το πρώτο τούρμπο αυτοκίνητο που κερδίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1983. Το 1980 βέβαια ξέσπασε η μεγάλη διαμάχη για τον έλεγχο των αγώνων της Φόρμουλα 1 μεταξύ της Ένωσης των Κατασκευαστών Αυτοκινήτων και της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Οι κατασκευαστές, με επικεφαλής τον πανούργο Μπέρνι Έκλιστον, θα κερδίσουν τελικά τη μάχη και την εμπορική εκμετάλλευση της Φόρμουλα 1. Είδατε, από τότε το πάλευαν και το κατάφεραν, έστω και με καθυστέρηση σχεδόν 80 χρόνων. Το 1981, ο Ρον Ντένις αναλαμβάνει την McLaren και η ομάδα παρουσιάζει το πρώτο μονοθέσιο από ανθρακονήματα σχεδιασμένο από τον φοβερό John Barnard. Είχε αναδείλει βέβαια ήδη το μεγάλο αστέρι του Gilles Villeneuve και δυστυχώς είχε δύσει σε εκείνο το τραγικό δυστύχημα κάποιο βροχερό απόγευμα. Τη δεκαετία του 90 ένας άλλος θάνατος, ο θάνατος του Άιρτον Σένα στην Ίμολα και συγκεκριμένα το 94, σημάδεψε για πάντα τον κόσμο της Φόρμουλα 1. Είχε προλάβει να κατακτήσει 3 παγκόσμια πρωταθλήματα και δυστυχώς κανένας δεν θα μάθει ποτέ μέχρι που μπορούσε να φτάσει. Τόσο ο θάνατος του Βραζιλιάνου Άσου, όσο και μια σειρά από μοιραία δυστυχήματα ανάγκασαν την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου να πάρει πλέον αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αγώνων. Η Williams κυριάρχησε στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ από την Benetton ανέτειλε σιγά σιγά το άστρο του Γερμανού Μίκαελ Σουμάχερ, που κέρδισε το πρώτο του πρωτάθλημα το 1994 και το 2000 έδωσε στη Ferrari τον πρώτο της τίτλο στο πρωτάθλημα οδηγών μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ανήκει στον Μίκαελ Σουμάχερ και τη Ferrari. Ο Γερμανός έσπασε το ρεκόρ του Χουάν Μανουέλ Φάνχιο, τα 5 πρωταθλήματα δηλαδή, κατέριψε το ρεκόρ νικών που είχε ο Αλέν Προς, 51, ενώ το 2010 ξεκίνησε η δυναστεία ενός άλλου Γερμανού, του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος κέρδισε 4 συνεχόμενους τίτλους έως το 2013 και τώρα ελπίζει να ξαναδώσει τον τίτλο στη Σκουντερία. Σκουντερία βέβαια η Ferrari, έτσι. Τον βοήθησε βέβαια τότε η αξιόπιστη ομάδα της Red Bull, του Ζάμπλου, του αυστριακού ποτοπίου Dietrich Mateschitz, η οποία με τη σειρά της κατέκτησε εισάριθμους τίτλους στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η Φόρμουλα 1 είναι και σήμερα μια ιδιαίτερα επικερδής επιχείρηση θεάματος, η οποία προσελκύει χιλιάδες θεατές της πίστης και δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Μα πάνω απ' όλα παραμένει ένα πεδίο δοκιμών για την εξέλιξη και την ασφάλεια της αυτοκίνησης. Ο λόγος των επενδύσεων σε αυτό το τόσο δαπανηρό άθλημα είναι η δοκιμή νέων τεχνολογιών, με τελικό στόχο την άμεση χρησιμοποίησή του σε οχήματα παραγωγής. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι η χρήση του δισκόφρενου έγινε για πρώτη φορά στον αγώνα της Le Mans από την εταιρεία Jaguar. Μόνο για άντρες μας μιλάς, υπάρχουν γυναίκες στη Φόρμουλα 1? Ναι, λίγες. Τώρα καμία. Από τις 6 συνολικά γυναίκες οδηγούς που έχουν μέχρι στιγμής μετάσχει σε αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, προκριματικά αλλά και αγώνες, μόνο 2 έχουν καταφέρει να προκριθούν και μόνο 1 να πάρει βαθμούς. Πρόκειται για τις 2 πρώτες κυρίες που βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι ενός μονοθέσιου, αμφότερες Ιταλίδες. Η πρωτοπόρος Μαρία Τερέζα Ντεφιλίπης, η οποία επεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, και η Λέλα Λομπάρντι. Στη συνέχεια το 76 η Βρετανίδα Ολυμπιονίκη του σκι, η Ντιβίνα Γκαλίνα, μετήχε χωρίς επιτυχία στα προκριματικά του Βρετανικού Grand Prix. Ακολούθησαν οι Νότιο-Αφρικανοί Desiree Wilson με μια εμφάνιση στο Brands Hatch το 1980 με μια απαρχαιωμένη Williams FW07 και χωρίς πρόκριση, και το 1992 η επίσης Ιταλίδα Giovanna Amati, που ήταν ήδη γνωστή από την υπόθεση απαγωγής της και την καταβολή λίτρων από πλευράς της εύπορης οικογένειάς της. Η Αμάτη μετήχε σε 3 Grand Prix στη Νότια Αφρική, στο Μεξικό και τη Βραζιλία. Με την Brabham της δεν μπόρεσε να προκριθεί σε κανένα και αντικαταστάθηκε από τον μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλητή Damon Hill. Μεσολάβησαν 22 χρόνια μέχρι μια άλλη γυναίκα, η Σκοτσέζα Suzy Wolff, να δώσει το παρόν στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Βρετανικού Grand Prix, κάτι που επαναλήφθηκε και στο Γερμανικό. Το Everybody Wants to Rule the World είναι ένα παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο κάποια στιγμή η Lordi το έκανε διασκευή και άρεσε τόσο πολύ στους υπευθύνους της Φόρμουλα 1, οι οποίοι το υιοθέτησαν ως το επίσημο τραγούδι του μηχανοκίνητου αυτοκινήτου. Τι τους γοήτευσε, τι να σας πω. Μάλλον ο τίτλος. Αυτό το «Ο καθής θέλει να κυριαρχεί στον κόσμο».
To your life, there's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own desire
Αυτή ήταν η Lordi, η οποία διασκεύασε το Everybody Wants to Rule the World των ανεπανάληπτων Tears for Fears. Και αυτό το οποίο ακούτε αυτή τη στιγμή είναι, φίλες και φίλοι, το λεγόμενο τραγούδι του Pondium. Την περασμένη Κυριακή η Ασέλα Χαμάντ έκανε έναν γύρο της πίστας Paul Richard πριν το γαλλικό Grand Prix. Μην νομίζετε πως μιλάμε για κάποια βεδουίνα με μπούργκα, προς Θεού. Η κοπέλα είναι επιχειρηματίας από τη Σαουδική Αραβία και οδήγησε τη Lotus Renault E20 με την οποία ο Kimi Raikkonen είχε κερδίσει το Grand Prix του Abu Dhabi το 2012. Η γυναίκα κυριαρχούσε στις πίστες της Φόρμουλα 1 με άλλον τρόπο, ως το χρώμα της. Κορίτσια όλων των εταιριών μπαινόβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο πριν την εκκίνηση και μετά φορείς, αν θέλετε, ζωντανών διαφημιστικών μηνυμάτων. Αλλά φέτος η Ομοσπονδία πήρε την απόφαση, μετά την κριτική πολλών οργανώσεων, να αποσύρει τις κοπέλες και έτσι, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, η μπίζνα ξανά έγινε ανδρική υπόθεση σε όλες τις θέσεις. Αυτός είναι ο ήχος. Εδώ και δεκαετίες. Αυτός θα είναι. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα είναι στο μέλλον. Μπορεί να βγει και το αθόρυβο μονοθέσιο. Πού ξέρεις. Η ιστορία πάντως, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε με αυτόν τον ήχο. Διότι αν δεν υπήρχε το τότε, το σήμερα δεν θα μπορούσε να δηλώσει παρόν. Σας αποχαιρετούμε με τον φόβερο Chris Rea και το τραγούδι του Daytona. Μία πίστα στην οποία δεν είχε πατήσει ποτέ αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι που κάποια στιγμή πρώτη ένδοξη Ferrari μάτωσε και εκείνα τα χώματα. Γεια και χαρά! In silver chains, falling out of May. Daytona, shine your light. Leave you leading dust. Ooh.